Hlas dostal pokutu 5000 eur za pôžičku od sestry Petra Pellegriniho. Náhradník za Annu Záborskú v Národnej rade Igor Dušenka nepodporí zmenu ústavy. Najmenej 6 mŕtvych si vyžiadala dnešná streľba na autobusovej zastávke v Jeruzaleme.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná rada sa dnes dohodla na postupe počas nasledujúcej schôdze Národnej rady, ktorá sa začne zajtra popoludní. Poslanci majú na programe vyše 150 bodov. Predseda poslaneckého klubu Smer Jan Richter po rokovaní koaličnej rady avizoval, že minister financií Ladislav Kamenický bude mať tlačovú konferenciu zajtra, na ktorej predstaví aj konsolidačné opatrenia. Podľa slov predsedu SNS Andreja Danka sa konsolidačné opatrenia finalizujú.
Tá prvá časť opatrení, ktorá sa týka určitého kompromisu pri, nazvem to, daňových sociálnych opatrení, tá bola dohodnutá a teraz sa riešia úspora štátnej správy.
Pri transakčnej dani pre živnostníkov a malé firmy navrhuje podľa Andreja Danka ministerstvo financií, aby ju malé firmy platili, ale v minimálnej sume, napríklad vo výške pár desiatok eur.
Jednak je problém selekcia, ktorú môže vzniesť výhradu Európska komisia. To znamená, že tá daň bude selektívna a už je selektívna. A ministerstvo financií ponúka, aby sme našli kompromis, že by živnostníci síce transakčnú daň platili, ale v minimálnej sume, povedzme, pár desiatok eur, len aby neboli osobitne vyňatí. A otázka je, ako stanoviť obraty tých malých firiem do 100 000 eur. Takže sú to také technické debaty.
Opozičná strana SAS hovorí, že vláda celé ozdravovanie verejných financií preniesla na bežných ľudí a jej nominanti si žijú nad pomery. Pri konsolidácii by pritom mala šetriť hlavne na sebe a zároveň podporovať, nie dusiť ekonomiku. V Národnej rade liberáli navrhujú viaceré vhodné opatrenia, ktoré by mohla podporiť aj vládna koalícia. Jedným z nich je zákonom limitovať maximálnu cenu na nákup služobných áut pre vrcholových predstaviteľov štátu. Vysvetľuje poslanec Marian Vyskupič.
Prezident, maximálna suma limuzíny, ktorú by si teda mohol kúpiť, je 90 000 eur. Predseda vlády maximálne 60 000 eur. Členovia vlády vrátane podpredsedov 48 000 eur. A ďalšie funkcie môj návrh prináša od teda 22 000 do 40 000 eur podľa postavenia jednotlivých štátnych úradníkov. Myslel som aj na ekológiu a pri ekologických vozidlách, to znamená hybridoch či elektrických vozidlách, prináša tento náš návrh limity vyššie o 30%.
Michal Šimečka z PS zase tvrdí, že vláda chce v rámci konsolidácie zrušiť ako dni pracovného pokoja Troch kráľov 6. januára, aj 8. máj a 17. november. Dodal, že Robert Fico tak chce pravoslavným Rusínom zrušiť Vianoce. Poslanec Národnej rady Igor Dušenka, ktorý do parlamentu nastúpi za zosnulú poslankyňu Annu Záborskú, nebude hlasovať za vládnu novelu ústavy. V parlamente sa chce venovať otázkam spravodlivosti, posilňovania právneho štátu i problematike volieb. V otázke novely ústavy sa však stotožňuje s postojom ostatných poslancov za Hnutie Slovensko, ktorí ju nepodporia, pretože je z dielne vlády.
Hodnoty a húževnatosť pani Záborskej sú hodné nasledovania. Bohužiaľ v otázke podpory novely ústavy nie.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič zopakoval, že poslanci Hnutia nepodporia novelu ústavy. Ak by ale Smer nechal KDH, aby presadilo tieto zmeny ústavy, vtedy by ich pravdepodobne Hnutie Slovensko podporilo.
To, čo hovorím teraz, je plus mínus to isté, čo sme komunikovali 9. myslím apríla tohto roku na tomto mieste. Nič sa na našom postoji nemení, veľmi stručne. Ficové zmeny ústavy nepodporíme. Ak so zmenami v tomto duchu príde KDH, sme ochotní tieto zmeny podporiť.
Novelu nepodporia ani poslanci za opozičnú SAS, uviedla to Mária Kolíková.
Z nášho postoja doterajšie je úplne zrejme, že táto zmena ústavy ide proti všetkému, na čom stojí naša strana. Tá kľúčová hodnota na právnom štáte, na tom, že miesto pre Slovensko je Európa. Táto zmena ústavy ide presne proti týmto hodnotám. Proti slobode, proti rovnosti, dôstojnosti človeka a proti tomu, že Slovensko patrí do Európy. V žiadnom prípade nepodporíme takúto zmenu ústavy.
Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania na jar. V druhom čítaní sa malo o nej hlasovať pred letom. Napokon by definitívne hlasovanie malo prísť na rad na septembrovej schôdzi. Do ústavy sa majú zakotviť dve pohlavia, muž a žena. Pribudnúť má zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
Krátko z domova.
Koaličný Hlas musí zaplatiť pokutu vo výške 5000 eur za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Rozhodla o tom štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Pôžička šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu Petra Pellegriniho. Rozhodnutie štátnej volebnej komisie strana berie na vedomie a je pripravená pokutu zaplatiť. Demokrati vyzvali ministra vnútra Matúša Šutaj a Eštoka, aby okamžite odstúpil od zmluvy na hasičské autá. Súčasne sa ho cez infožiadosť pýtajú, koľko aut bolo objednaných a koľko reálne dodaných. Súčasne sa pýtajú, aký je časový harmonogram dodávok a aká je výška finančného plnenia zo strany Slovenska. Podľa medializovaných informácií bolo totiž hasičom doposiaľ dodané len jedno auto a podľa denníka N aj to jedno auto je nevyhovujúce. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová sa neplánuje vrátiť do politiky a ani sa v nej angažovať. Napísala to na sociálnej sieti v súvislosti so šíriacimi sa informáciami o tom, že by takýto krok zvažovala. Predsedníčkou strany Za ľudí zostáva naďalej Veronika Remišová. Novými podpredsedami sa stali Jan Magušin a Peter Huba. Rozhodlo o tom včerajší snem v Trenčíne. Pred senátom Najvyššieho správneho súdu dnes vypovedala disciplinárne obvinená sudkyňa špecializovaného trestného súdu Pamela Z. Za vinu sú jej kladené prieťahy v konaní vo viacerých veciach. Vo svojej výpovedi podrobne vysvetlila okolnosti, pre ktoré časovo v rôznych veciach rozhodla vtedy, keď rozhodla. Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová a predseda špecializovaného trestného súdu Michal Truban. Reaguje právny zástupca obvinenej Matúš Harbakus.
Ak by teda malo ísť u osoby magisterky Zálevskej o najväčšiu prieťahárku slovami, ktorými je vykreslovaná aj ktorý vyplýva z toho návrhu, tak slovenská justícia je na tom veľmi dobrá. Totižto v tom návrhu sú kladené jej za vinu veci, ktoré objektívne žiadnymi prieťahmi nie sú. Zdvojené skutky, ktorým potom vám môžem povedať, ja som počul, čo pán predseda hovoril. Podstatné je to, pokiaľ je rýchlosť konania absolutizovaná, že to je tá hodnota, o ktorú má ísť tomu sudcovi predovšetkým, tak si dovolím tvrdiť, že potom aj ten disciplinárny návrh vyzerá tak, ako vyzerá.
Zástupca Marcely Kosovej Adrian Kucek reagoval na výpoveď sudkyne tým, že vyčkávať s vybavením veci, kým bude vybavená námietka v inej nesúvisiacej veci, je neakceptovateľné. Táto argumentácia Pamely Z nemá podľa neho žiadnu oporu v zákone. Ústne pojednávanie má pokračovať 3. novembra čítaním ďalších listinných dôkazov.
Z cirkvi.
V kostole na nebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii dnes slávila spoločnosť Božieho slova 150 rokov od svojho založenia. Slávnostnú svetu omšu celebroval nitriansky biskup William Judák.
Milí bratia verbisti, vstupujete do druhej storočnice pôsobenia na Slovensku, ktoré ufáme s pomocou Božou bude podobne požehnané. Určite to nebude ľahké. Vždy to bude boj o duše v tomto svete, o ich spás. Sme však v Božích rukách a treba s nádejou pozerať do budúcnosti.
Súčasťou slávenia bola aj obnova rehoľných sľubov seminaristov, verbistov. Po svätej omši pokračovalo slávenie spoločným obedom v misijnom dome Matky Božej. Počas uplynulého víkendu sa v katedrále narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť. Jej súčasťou bola aj kňazská vysviacka či moderované pásmo s témou jubilejného roka.
Program odpustovej slávnosti sa začal v Košickej katedrále v sobotu. Archierejskú svetú liturgiu slávil košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasil. Pri príležitosti sviatku narodenia presvätej Bohorodičky vo svojej homílii hovoril o tajomstve odovzdávania života, fyzického aj duchovného.
Dnes, keď teda oslavujeme jej narodenie, ďakujeme aj za ten vzájomný dar, ktorý nám dala svojim životom, aj za to, že jej syn nám neustále sprítomňuje ďalšie dary, aj prítomnosťou tých, ktorí hoc akokoľvek slabí, hoc akokoľvek bojazliví, hoc akokoľvek ľudsky nedokonalí, boli pozvaní k tomu, aby boli znakom Kristovej prítomnosti uprostred svojho ľudu.
Svätá liturgia bola spojená aj s kňazskou vysviackou, hovorí novokňaz Maroš Tažík.
Úlohou kňaza je milovať Krista špeciálne. Úplne sa mu pripodobniť vo všetkom a slovom, zmierením a eucharistiou a ostatnými milosťami prinášať Krista jemu zverenému ľudu.
Po svätej liturgii program pokračoval moderovaným pásmom o jubilejnom roku a jubileu katedrálneho zboru svätých Cyrila a Metoda. Včera bol hlavným slúžiteľom slávnostnej svätej liturgie pomocný biskup bratislavskej eparchie Milan Lach. Zdôraznil, že medzi mužom a ženou nie sú rozdiely pri nasledovaní Krista.
A nám netreba preferovať ani budovať žiaden feminizmus, žiadne smery, ktoré by mali a ktoré si nárokujú na práva. Toto v kresťanskej, skutočnej kresťanskej spoločnosti by vôbec takýto jav nemal byť.
Pri príležitosti konania 50. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2025 v Nitre sa v rámci programu poprvýkrát v histórii konala aj slávnostná svätá omša s úmyslom na poďakovanie za úrodu. Hlavným celebrantom slávnosti bol nitriansky biskup William Judák. Vo svojom príhovore uvažoval nad zmyslom, významom a hodnotou ľudskej práce v oblasti poľnohospodárstva a dorábania potravín. Upriamil pozornosť prítomných na potrebu vďačnosti Bohu za dary zeme, ochranu prírody či výchovu mladej generácie k úcte k pôde, práci či samotným potravinám. Povzbudil všetkých k tejto vďačnosti, úcte k životu či práci v oblasti poľnohospodárstva, ale aj k samotným potravinám. Nie je dôležitá farba pleti, ale farba dresu. Také bolo motto 18. ročníka komunitného futbalového turnaja, ktorý sa cez víkend konal v Lipanoch. Na ihrisku sa predstavilo 10 družstiev. Nechýbali týmy z komunitných centier Lipany, Sečovce a Šariská Poruba. Zástupcovia ozbrojených síl, policajného zboru i študenti stredných škôl. Podujatie malo aj charitatívny rozmer v podobe dobročinnej zbierky na podporu rodiny v ťažkej životnej situácii. Už Martin Ďurčo.
Vďaka futbalu sa v Lipanoch už po 18. krát prepájajú komunity, ktoré by sa inak len ťažko stretli. Rómovia, študenti, polícia či vojaci. A tentokrát nešlo len o búradne predsudkov, ale aj o pomoc rodinám, hovorí Martina Slaninová, vedúca komunitného centra Lipany.
Inšpirovali sme sa pekným gestom, keď minulé roky futbalové družstva, víťazné týmy sa rozhodli, že obdarujú rodinku, ktorá bola postihnutá požiarom, tak darovali ceny. Nás to motivovalo, aby sme aj my tento rok urobili nejakú takú zbierku pre rodinu vnúci, ktorá to potrebuje. Preto sme sa rozhodli, že každý môže prispieť ľubovoľným príspevkom a vyzbierané peniažky pôjdu pre danú rodinu.
Futbalový turnaj, organizovaný arcidieceznou charitou, má dobrú odozvu a skutočne pomáha zbližovať. Potvrdil to aj účastník Jozef Kuľbaga z obvodného oddelenia policajného zboru Lipany.
14. rok už sme zapojení do tohto turnaja. Pracujeme s miestnymi Romami, či už aj Romskou komunitným centrum, hoci s kým, tak kvôli tomu sme sa aj my zapojili do toho, že keďže s nimi pracujeme, zapojíme sa do takého turnaja.
Víťazstvo z charitatívneho futbalového turnaja si aj tento rok odniesli vojaci z 20. práporu logistiky Prešov. Ich kapitán Andrej Kontra zdôraznil, že o mnoho dôležitejšie než výsledok je samotné posolstvo podujatia.
Chceli sme podporiť túto myšlienku, podporiť komunitu, charitu a samozrejme sme chceli prísť aj reprezentovať ozbrojené síly Slovenskej republiky. Sme všetci ľudia, treba si pomáhať a na to netreba zabúdať, že môžeme sa všetci ničoho nič nejakým spôsobom stať ľuďmi, ktorí budú potrebovať tú pomoc od ostatných.
V Žiarskom parku Štefana Mojzesa dnes spomínali na obete židovského a rómskeho holokaustu. Pri príležitosti spomienkového dňa obeti holokaustu a rasového násilia, ktorý si na Slovensku pripomíname zajtra, sa tu konalo podujatie Nezabudnutí susedia. Primátor Peter Antal vysvetlil, že holokaust postihol aj Svätý kríž nad Hronom, kde v tom čase žilo viac ako 120 židov. Celá komunita po týchto udalostiach zanikla.
Pravda, že pamätáme si aj rómsky holokaust, ktorý postihol rovnako našu vtedajšiu obec Svätý kríž nad Hronom. V podstate boli bezdôvodne upálené dve rodiny Rómov, ktorí žili v tzv. Časti Slnečnej stráni, ktorí boli hudobníci, slušne žijúci ľudia, ktorí mali jednu smolu, že ich vtedajšie SS označilo ako pomocníkov partizánov.
Mária Bravčoková z občianskeho združenia Kresťanské spoločenstvo Žiar pripomenula, že sestry Uršulinky v tunajšom biskupskom kaštieli schovávali židovské deti. Bol medzi nimi dnes už 91-ročný Tomáš Frankl, žijúci v Rakúsku.
A bol tu ukrývaný so svojou sestričkou Erikou a bratom Benim. Bol to chlapec, ktorého si jeho rodina adoptovala preto, aby zachránila. Tieto deti boli oddelené od rodičov, takže mohli sa stretnúť až po vojne.
Na podujatí sa zúčastnili aj miestni stredoškolskí študenti, čo považuje primátor za dôležité. Práve mladá generácia bude totiž podľa jeho slov šíriteľom týchto tragických udalostí minulosti mesta.
Zahraničné spravodajstvo.
Najmenej 6 mŕtvych si vyžiadala dnešná streľba na autobusovej zastávke v Jeruzaleme. Minimálne 10 ľudí utrpelo zranenie, vrátane tehotnej ženy. Podľa záchranárov jeden človek zomrel po prevoze do nemocnice. Izraelská polícia uviedla, že zneškodnila dvoch útočníkov. Situáciu priblíži Monika Majerová.
K streľbe došlo na križovatke v severnej časti Jeruzalema. Páchateľmi boli dvaja muži, ktorí sa na miesto činu dopravili autom a spustili paľbu smerom k autobusovej zastávke. Na streľbu okamžite reagoval príslušník bezpečnostných zložiek a jeden z civilistov, ktorí útočníkov neutralizovali. Záchranná služba potvrdila, že podozriví útočníci boli zabití. Údajne ide o mužov z Predjordánska. Na mieste činu sa našlo niekoľko zbraní, strelivo aj nôž. Palestínska militantná skupina Hamas páchateľov útoku označila za bojovníkov hnutia odporu, ale k zodpovednosti zaň sa neprihlásila. Útok odobrila aj ďalšia palestínska militantná skupina. Islamský džihad, ale takisto sa k nemu neprihlásila. Po útoku boli na cestách v oblasti rozmiestnené vojenské zátarasy a boli tam aj stiahnuté posily izraelských bezpečnostných zložiek. Izraelská armáda uviedla, že do oblasti nasadila vojakov a pomáha polícii pri pátraní po podozrivých. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na mieste činu v Jeruzaleme vyhlásil, že Izrael vedie mohutnú vojnu proti teroru. Potvrdil, že izraelské zložky pátrajú po ďalších podozrivých a stiahli sa k obciam juhovýchodne od Ramaláhu, odkiaľ útočníci pochádzali. Dodal, že boje v pásme Gazy pokračujú a Izrael zničí Hamas, ako slúbil, a oslobodí rukojemníkov.
Americký prezident Donald Trump povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. Vyjadril sa tak potom, ako Rusko uskutočnilo dosiaľ najrozsiahlejší letecký útok na Ukrajinu. Kreml reagoval, že žiadne sankcie ho neprinútia zmeniť postoj k vojne proti Ukrajine. Dopĺňa Ondrej Rosík.
Rusko v noci na nedeľu zaútočilo na Ukrajinu viac ako 800 dronmi, čo je najvyšší počet od začiatku jeho invázie vo februári 2022, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Pri útokoch zahynuli 4 ľudia a poškodená bola aj budova vlády v Kieve. Európski lídri nálety ostro odsúdili a predstavitelia EÚ prisľúbili posilnenie protiruských sankcií. Americký prezident Donald Trump novinárom pred Bielym domom povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. Minister financií USA Scott Bessent pred vyjadrením Trumpa povedal, že Trumpova vláda je pripravená zvýšiť tlak na Rusko, musí s ňou v tom však spolupracovať aj Európa. Ďalší ekonomický tlak by podľa neho mohol podnietiť ruského prezidenta Vladimira Putina k mierovým rokovaniam s Ukrajinou. Informoval tiež, že Trump a jeho viceprezident J.D. Vance viedli v piatok veľmi produktívny telefonát s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že žiadne sankcie nedokážu prinútiť Rusko, aby zmenilo svoj postoj k vojne proti Ukrajine. Sankcie Západu sa podľa slov Putinovho hovorcu ukázali ako absolútne zbytočné, pokiaľ ide o vyvíjanie tlaku na Rusko. Moskva podľa Peskova uprednostňuje dosahovanie svojich cieľov politickými a diplomatickými metódami, ale keďže Európa a Kiev údajne nechcú spolupracovať, bude pokračovať vo vojne proti Ukrajine, ktorú Rusko nazýva špeciálnou vojenskou operáciou.
Krátko zo sveta.
Izrael zakáže vstup do krajiny podpredsedničke španielskej vlády Jolande Díaz. Reaguje na rozhodnutie Madridu zaviesť zbrojné embargo a zakázať vstup do Španielska Izraelčanom, ktorí sú zapojení do bojov v pásme Gazy. Izraelský minister zahraničných vecí obvinil španielskú vládu z antisemitizmu. Španielský premiér Pedro Sánchez zase označil konanie Izraela v palestínskej enkláve za genocídu. Odvolací proces s francúzskou krajne pravicovou líderkou Marie Le Penovou sa uskutoční od 13. januára do 12. februára budúceho roka. Oznámil to Parížsky odvolací súd. Ide o prípad, v ktorom bola Le Penová spolu s ďalšími členmi strany Národné združenie odsúdená za spreneveru fondov Európskej únie. Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval, že ruský prezident Vladimír Putin má imperialistický plán, ktorého cieľom je dobiť aj iné krajiny okrem Ukrajiny. Podľa Merza je konflikt s Kievom skôr len začiatok. Poukázal na provokácie Moskvy v Severnom a Baltskom mori. Česká bezpečnostná informačná služba spoločne so spravodajskými službami Rumunska a Maďarska rozbila bieloruskú spravodajskú sieť budovanú v Európe. Ministerstvo zahraničných vecí preto rozhodlo o vyhostení bieloruského spravodajského dôstojníka, ktorý v krajine pôsobil pod krytím diplomata. Podľa šéfa BIS Michala Koudelku je potrebné obmedziť pohyb akreditovaných diplomatov z Ruska a Bieloruska na území Schengenu. Londýnske metro pre štrajk zamestnancov takmer vôbec nepremáva. Zamestnanci dnes začali týždňový štrajk za zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok. Očakáva sa, že metro nebude v britskej metropole premávať až do štvrtka. Slovenská futbalová reprezentácia má po septembrovom vstupe do kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 na konte plný počet 6 bodov. Po domácom víťazstve 2-0 nad favorizovaným Nemeckom úspela aj vo včerajšom zápase A skupiny na ihrisku Luxemburska 1-0 po góle Tomáša Riga v 90. minúte.
Tak videl som, že Ľubovi sa to tam nejak podrážalo a dal si ešte dotyk na strelu. A ja som nejak cítil, alebo veril som, že by to mohlo nejak brankárovi urobiť problémy, keby trafil bránu, a to sa potvrdilo a spadlo mi to tam pod nohu a našťastie som to dohral celú situáciu a doklepol som to do tej brány a bol to nakoniec víťazný moment tohto zápasu, za čo som veľmi rád, ale najdôležitejšie sú tie 3 body.
Aj kapitán Milan Škriňar priznal, že výkon Slovákov nebol určite optimálny, ale najdôležitejšie sú 3 body.
Samozrejme to s Nemeckom bolo super, pretože bolo po vynikajúcom výkone. Dneska sa dá povedať, že to bolo opak, pretože ten výkon nebol dobrý. Podľa mňa to bolo aj tým, že tí Nemci vlastne chceli hrať aktívne, chceli nás presovať a my sme z toho fantasticky vychádzali a bolo tam viac priestoru. Luxemburčania boli vlastne zavretí. Ťažko sa nám tam hľadalo tie naše nejaké veci a nebolo to OK. Strácali sme veľa lôb, čiže to je škoda, ale vravím, som rád, že to mužstvo ukázalo charakter. Po takomto výkone vyhrať je super. Bol to podobný zápas, ako tomu bolo vlastne pár rokov dozadu, keď sme tiež nehrali dobre a vyhrali sme, čiže sme radi. Máme 6 bodov, je to výborné a pokračujeme ďalej.
Kvalifikácia pokračuje už o mesiac ďalšími stretnutiami. V piatok 10. októbra sa mužstvo Francesca Calzonu predstaví v Belfaste proti Severnému Írsku. V pondelok 13. októbra v rovnakom čase hostí v Trnave Luxembursko. Futbalisti Nemecka zaznamenali prvé víťazstvo v A skupine kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026. V pozícii favoritov zdolali v Kolíne nad Rínom výber Severného Írska 3-1. Futbalisti Holandska si upevnili pozíciu lídra G skupiny. Oranies zvíťazili na pôde Litvy 3-2 a s 10 bodmi vedú tabuľku pred Poľskom. Holandania sa však na plný bodový zisk s outsiderom natrápili, po polčase bol stav 2-2. Španielsko rozhodlo o svojom druhom triumfe v skupine 6-0 už v prvom polčase na horúcej pôde v Turecku. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov chce nadviazať na vydarený vstup do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša čaká zajtra od 18. hodiny v moldavskom Nispepori duel proti domácemu výberu. Podľa hlavného kormidelníka Sokolíkov bolo víťazstvo nad Andorou 3-0 dobrou prípravou na duel s Moldavcami. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov prehrali vo včerajšom zápase na turnaji Václava Ježka so švajčiarskými rovesníkmi 0-2. Góly inkasovali v priebehu 11 minút. Na turnaji si pripísali výhru, remízu i prehru a so 4 bodmi obsadili 4. priečku. Prvenstvo si vybojovali práve Švajčiari. Dán Kasper Juhlmann sa stal novým trénerom nemeckého futbalového klubu Bayernu Leverkusen. Vo funkcii nahradil Holandiana Erika ten Haga, ktorý skončil pri kormidle farmaceutov už po 3 súťažných dueloch. Juhlmann sa dohodol na zmluve do konca júna 2027. Španielský tenista Carlos Alcaraz triumfoval druhýkrát v kariére na Grand Slamovom US Open a odnes je svetovou jednotkou. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii turnajovej dvojky najvyššie nasadeného obhajcu titulu Taliana Jannika Sinnera 6-2, 3-6, 6-1 a 6-4. Alcaraz po finálovom triumfe priznal, že odohral najvydarenejší turnaj vo svojej kariére. Za ďalší cieľ si stanovil zisk titulu na budúcoročnom Australian Open, čím by skompletizoval zbierku trofejí z podujatí Veľkej štvorky a dosiahol vytúžený kariérový Grand Slam. Velský cyklista Geraint Thomas vo veku 39 rokov ukončil aktívnu kariéru. Bývalý víťaz Tour de France sa včera rozlúčil so svetom Galusiek v rodnom Cardiffe. V profikolotoči odjazdil 19 sezón. Slovenská lukostrelkyňa Lívia Orihelová ukončila svoje pôsobenie v individuálnej súťaži kladkového luku v korejskom Kwangju už v prvom kole. Nad jej síly bola Cheng I Suan z Tajvanu, ktorá zvíťazila 148-136.
Počasie.
Aj zajtra bude pokračovať letné počasie, občas ho podľa Petra Jurčoviča prerušia prehánky.
Nejaké výrazné zmeny asi nebudú, čiže pokiaľ tu máme prehánky a sem tam do toho búrky, to by ešte malo pokračovať. Dnes to oteplenie, ako som povedal, tak môže byť tých 29-30 maximum. Zajtra dáme asi trošku menej, no do 27, predsa len za tou búrkovou oblačnosťou príde trošku chladnejší vzduch. To znamená, že no 27 dajme a potom v stredu to bude tiež ešte vcelku zaujímavé. Ešte stále to môže byť vcelku dobré počasie, polooblačno až oblačno, ale už od západu bude prichádzať studený front, čiže na väčšine územia čakám, že bude pršať a teploty zatiaľ zostávajú na 27, treba v Žilinskom kraji už možno len o 10 menej.
Ešte tu máme pozvánku k počúvaniu nášho večerného programu. Po 20. hodine vysielame Gaučing, dnes o závažnej téme, ktorou bude umelá inteligencia. Hosťom bude Zuzana Juráneková, internetová poradkyňa z IPčka. Infolumen vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.